Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Potbird Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Azərbaycanı Eurovision 2016 mahnı müsabiqəsində təmsil edən 21 yaşlı gənc müğənni Səmra Rəhimli müsabiqənin finalına vəsiqə qazandı. Müğənni Faiq Ağayev deyir ki, Səmra olduqca istedadlıdır. Gül bayramında prezidentə yaxınlaşdım, əvvəl Mehriban xanımla, sonra özü ilə salamlaşıb hal-əhval tutdum, sonra da məktubumu ona verdim. Qarabağ haqda filmi niyə İran rejissoruna verdilər? Bakının içməli su problemi, rayona gedəndə bakılılar deyirlər ki, içməli su içirik. Azadlıq Life-da günün sualı isə gömrüklə bağlıdır. Sizcə gömrük şəffaf işləyirmi? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Life-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Life-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Mayın 11-də Giranboy rayonu istiqamətində Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində keçirilən monitoring insidentsiz başa çatıb. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Monitoring ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin mandat çərçivəsində keçirilib. Bu il aprelin 2-dən 5-nə qədər Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində ağır döyüşlər gedib. Hər iki tərəfdən onlarla əskər həlak olandan sonra tərəflər aprelin 5-də yenidən atəşkəsə razılaşıblar. Buna baxmayaraq tərəflər hələ də bir-birini demək olar ki, hər gün atəşkəs rejimini pozmaqda günahlandırırlar. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bugün səhər yaydığı məlumatda da atəşkəsin pozulduğu bildirilir. Separatçı Dağlıq Qarabağ rejiminin lideri Bako Saakyan isə mayın 11-də keçmiş Ermənistan prezidenti Robert Korsaryanla görüşüb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə görüşdə aprelin 2-5 arası Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində baş verən silahlı toqquşmalar və mövcud durum müzakirə olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 11-də Niderlandın İqtisadi İşlər Naziri Henk Kampın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə kənd təsərrüfatı, ekologiya və alternativ enerji sahələrində əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. İki günlük səfər zamanı nazir bir sıra görüşlər keçirəcək, həmçinin Adam Universitetində mühazirə oxuyacaq. Bu səfərdən sonra mayın 17-də Bakıya Hollandiyadan geniş tərkibdə biznes nümayəndə heyəti gəlməlidir. Real hərəkatının həbsdə olan sədri İlqar Məmmədov Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət verib, amma bu dəfə başqa məsələdən. Turxan Kərimovun məlumatında.
Real hərəkatının həbsdə olan sədri İlqar Məmmədovun 90 saylı Ağdaş seçki dairəsi üzrə namizədliyinin ilkin qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət verilib. Məhkəmə şikayətinə mayın 12-də baxılmalıdır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Realın icraçı katibi Natiq Cəfərli məlumat verib. İlqar Məmmədov 90 saylı Ağdaş seçki dairəsi üzrə keçiriləcək təkrar parlament seçkilərinə qatılmaq istəyirdi. Onun nümayəndələrinə əvvəlcə imza vərəqələri verilsə də sonradan bu dayandırıldı. MSK İlqar Məmmədov Milli Məclisdə seçilmək hüququnun olmadığını bildirir. 90 saylı Ağdaş seçki dairəsində təkrar seçkilər iyunun 18-də keçiriləcək. İlqar Məmmədov 2013-cü ilin yanvarında İsmaildə baş vermiş kütləvi ixtişaşların təşkil etdiyi 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 2015-ci ilin əvvəlində onun buraxılması barədə qərar çıxarsa da, bu qərar indiyənədək icra edilməyib. İlqar Məmmədov həbsin siyasi motivli olduğunu bildirir. Azərbaycan hökuməti isə bildirir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
Bu, Turxan Kərimovun məlumatı idi. Xəbərləri davam etdiririk. Gürcüstanda ABŞ və Böyük Britaniyanın iştirakı ilə birgə hərbi təlim məşqləri başlanıb. Təlimlərdə 650 ABŞ, təxminən 500 Gürcüstan və 150 Britaniya hərbisi iştirak edir. Təlimlər mayın 26-sı Gürcüstanın müstəqilliyi gününə dək davam edəcək, sonda birgə hərbi parad keçiriləcək. Rusiya bu addımı Qafqaz regionunda qeyri-sabitliyə yönəlmiş addım adlandırıb və bunun NATO tərəfindən təxribat olduğunu bildirib. Xatırladaq ki, ABŞ bu təlimlərə qatılmaq üçün mayın 5-də Qaradənizdəki Pot limanına ilk dəfədir ki, tank və zirehli texnikalar göndərib. Türkiyə, Suriya və İraqda 3000 İslam dövləti yaraqlısı öldürüb. Onlara qarşı heç bir ölkə bizim qədər mübarizə aparmayıb. Bunu mayın 11-də Balkan ölkələri müdafiə nazirləri ilə İstanbulda keçirilən görüşdə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan deyib.
Türkiyəyi DAEŞ-ə yardım edən ölkə olaraq göstərmə kimi, kusura bakmayın, biraz ağır olacaq amma alçaqlığa gidənlər olmuşdur. Biz şu anda DAEŞ'lə yaptığımız mücadeleyi dünyada hiçbir ülke yapmıyor. DAEŞ'e karşı verdiğimiz kayıpları dünyada hiçbir ülke vermedi. Ha biz tabii bu kayıpları verirken biz DAEŞ'e de çok ciddi kayıplar verdik. Şu anda sadece Suriye ve Irak'ta DAEŞ'in verdiği kayıp bizim onlarla mücadelemizde 3000'e ulaşmıştır. Bu mücadeleyi veren bir ülke DAEŞ'e nasıl destek veriyor? Böyle bir anlayış olabilir mi? Böyle bir yaklaşım olabilir mi?
Erdoğan, NATO üzvü olan Türkiye, Suriye müharibəsinin ilk vaxtlarında yaraqların bu ölkədən Suriyaya keçməsi və İslam dövləti qrupuna qoşulmasına imkan yaratmaqda tənqid olunurdu. Türkiye bildirdi ki, indi bu qrupla mübarizədə qərb ölkələri ona daha çox kömək eləməlidir, xüsusilə də Suriya sərhədinin yaxınlığındakı kilid şəhəri ətrafında. Qeyd edək ki, 5 illik davam edən Suriya müharibəsində 270 mindən çox adam ölüb. Yaraqlılar vaxtaşırı Türkiyə ərazisini Suriyadan raket atəşinə tutur. Mayın 11-də Bağdadda törədilən partlayış nəticəsində 60-dan çox adam ölüb, 80-dən çox adamsa xəsarət alıb. Şəhərin əsasən şiələr yaşayan Kür məhəlləsində saxlanmış maşına bomba qoyulmuş. Hücuma görə cavabdehliyi İslam dövləti qrupu üzərinə götürüb. Ölənlərin çoxu qadınlardır, yaralıların çoxu isə ağır vəziyyətdədir. Ölü sayının artacağı istisna olunmur. Yeni London meri Sadiq Xan Donald Trump'ın ABŞ-a dəvətini rədd edib. Bundan əvvəl bütün müsəlmanların ABŞ-a gəlməsini qadağa qoyulmasını təklif edən Trump Sadiq Xanı istisna etməyə hazır olduğunu bildirib. Amma müsəlman və əslən Pakistanlı olan London meri bunu rədd edib. O bildirib ki, Donald Trump'a demək istəyərdim ki, mənə görə heç bir istisna lazım deyil. Bundansa İslam'a münasibətinə yenidən baxsın. Sadiq Xanın Fransalı həmkarı Paris meri İdialgo'da bazar ertesi Londona seferi zamanı Trump'ı keskin tənqid edib.
Trump is stupid. He's very stupid and I think the
Cənab Trump sadəcə axmaq və kütdür. Müsəlmanlar, katoliklər, ateistlər. Məsələn, mən bax ateistəm. Hamımız yanaşı yaşayır, öz işimizlə məşğul oluruq. Cənab Trump isə kütdür. Allah göstərməsin.
Mission and Mr. Trump is so stupid. My God.
An Hidalgo. Sadiq Xan bundan əvvəl Time jurnalına müsahibəsində ABŞ-a getmək və təcrübə almaq üçün New York və Chicago mirləri ilə görüşmək istədiyini bildirib, amma qeyd edilib ki, əgər seçkilərdə Trump qalib gələrsə, nə qədər ki, ABŞ-a giriş qadağan edilməyib tələsməli olacaq. Qeyd edək ki, Donald Trump Respublikaçılar Partiyasından ABŞ prezidentliyinə əsas namizəd hesab olunur. Demokratlardan isə bu namizəd Hillary Clintondur. Seçki bu ilin noyabrında keçiriləcək. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Eurovision 2016 mahnı müsabiqəsindən başlayırıq. Burada Azərbaycanı təmsil edən gənc müğənni Səmra Rəhimli müsabiqənin finalına vəsiqə qazandı. Onu da xatırladım ki, 21 yaşlı müğənni Eurovision səhnəsinə çıxmamışa qədər O Səs Türkiyə və O Səs Azərbaycan mahnı yarışmalarında iştirak eləyib. Hazırda Eurovision'da o möcüzə mahnısı ilə Azərbaycanı təmsil eləyir. Sosial şəbəkə istifadəçilərinin çoxu Azərbaycanın Eurovision mahnı müsabiqəsinə qatıldığı illər ərzində Səmra Rəhimlini ən uğursuz namizəd sayırlar. Ancaq bu belədimi, müğənni O Səs Azərbaycan mahnı yarışmasında ustad münsif olmuş Faiq Ağayev bu fikirlərlə qətiyyən razı deyil. O deyir ki, Səmra olduqca istedadlıdır.
Səmranı 7 ay ərzində gün-bə-gün izləyirdim.
çok mezhep yönlü, oldukça istedadlı, çalışkan zahmet keşke dünenki çıkışını izledim. Memnun da kaldım. Çok da sevindim ama ilk olarak bizim numaralarımız ölkemizi temsil eden Semra geçti. İnanıram ki bu finalda da Semra yakışı güzel neticeler gösterecek Azerbaycan musikisi adına. Bunu da belirtmeliyiz ki Avrovision siyasi maraqlar arenasıdır. O cümleden Avropa tamaşaçısı necə ses verecek, milli müziklər heyetleri necə ses görüştürecekler bunu demek çok çetindir. Fikrime göre Semra ilk yerlerden birisini tutmağa layık.
Bunu müğənni Faiq Ağayev deyir. Mahnı yarışmalarında gəncləri dəstəkləməklə tanınan xalq artisti Mübariz Tağıyev isə deyir ki, ola bilər Səmra təcrübəsizdir.
Yəni, sənət adamların dediyinə görə sistem. Yəni, çıvandı, yəni, səfura beybəyin yaşdaydı da. Təcrübəsizliklər söhbət gedir. Sənət Azərbaycan müsabiqəsində finala kimi gəlib çıxır. Yəni, pis oxumur, öz yaşına görə sistem. Səsində zəiflik yox, təcrübəsində zəiflik var. Yəni, o da vaxt zamanla bağlıdır. Benim fikrimcə birinci beşlikdə olmalıdır.
Bunu Mübariz Tağıyev deyir, sənətşünas Aydınxan Əbilov isə deyir ki, vaxtilə Azərbaycan Eurovision mahnı yarışmasına çox istedadlı tanınmış müğənni göndərməyə çalışanda tənqid olunurdu. İndi isə vəziyyət başqadır.
Amma nə işlə olur, indi düz istedadlı gənc olsa da, amma heç də tanınmayan bir şəxsi göndərdə, belə gənclərə edə atması daha düşür. Mədədə biz iştirakçı, müəyyən problemlərə rastlaşmışdır, sağlamlığı ilə bağlı, pantarı ilə bağlı, amma finala keçməsi bir açıqlıq edir ki, əslində heç də zəif bir həvəskar bir müğənni deyil, Eurovision iştirakı. Mən də Azərbaycanda gənc istedadlara bir motivasiya verəcək, bir həvəsləndirici bir şey göstərdi. Eurovision formatı verir ki, burada belə də dəhşətli bir səs keyfiyyətlərinə ehtiyac yoxdur. Pop musiqisi yarışmasıdır. Canlı ipa olsa da, amma bu daha çox sanılan bir nəticəsi olaraq insanlar, yəni, qiymətlənilməsindən sonra məzən yerlər tutmaq mümkündür. Bizim işləfinin səsi, demək ki, super bir səsi, amma heç də zəif səsi.
Bunu sənətşünas Aydınxan Əbilov deyir. Onu da xatırladım ki, 2011-ci ildə Eurovision mahnı müsabiqəsində Azərbaycan qalib oldu. O vaxt Azərbaycanı Eldar Qasımovla Nigar Camal təmsil edirdi. Eurovision mahnı müsabiqəsinin finalı mayın 14-də Bakı vaxtı ilə saat 23-dədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq layihəsi davam edir. Gül bayramında prezidentə yaxınlaşdım. Əvvəl Mehriban xanımla, sonra özü ilə salamlaşıb hal-əhval tutdum. Sonra da məktubumu ona verdim. O da alıb cibinə qoydu. Dedi, nə köməklik lazımdırsa eləyəcək. 60 yaşlı Əlil Qönçə Səmədova belə deyir, o deyir ki, o gündən tam 2 il keçir. 2014-cü il mayın 10-da illərlə Əlil kimi gözlədiyi güzəşli ev növbəsinin tezləşdirilməsi, əlindən alınmış 12 sot torpaq sahəsinin özünə qaytarılması üçün son çıxış yolunu prezidentin qarşısını kəsməkdə görüb. Bundan ötürü aylarla əlləşib, dəfələrlə cəhdlər eləyib, nəhayət Heydər Əliyev sarayının qarşısında düzənlənmiş tədbirdə istəyinə çatıb.
2014-cü ildə cənab prezident İlham Əliyevlə görüşdüm, Mehriban xanımla görüşdüm. Heydər Əliyevin doğum günündə, Heydər Əliyev sarayının qarşısında ərizə verdim. Aldı məndən qoydu cibinə. Özbə dedi, Mehriban xanımla birinci görüşdüm, ikinci prezidentlə görüşdüm. Qayıtdı hər ikisə dedi ki, mən kömək edəcəm, mən onlara tolka onu dedim ki, cənab prezident, mən 10 illik küçələrdəyəm. Mən daha açıb demədim ki, bunlar mənə zülüm edirlər ki, dedim daha məktub oxuyacaq, biləcək, rəngi prezident nə bilsin ki, göstəriş vermişəm, bunlar əməl edib yoxsa yox. Aldı məndən qoy bir cümlə, xayiş eləm, sayıqlara yazın, yayın bunu ki, qoy prezident görsün ki, bunlar mənə qanıqdırırlar falan.
Sizin ünvan necə gedir, yaşayış ünvanı?
Çatay rayonunun 29-44-cü məhəllə, ev 131. Qazımı kəsiblər, suyumu, işığımı, hər cürə təqib, təzik, təhsil altında saxlayıblər. Məni anadan doğumlarıma peşman ediblər. Çox zülüm ediblər, qızım.
Bunu Gönçə Səmədova deyir, Xətai rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə bildiriblər ki, Gönçə Səmədovanın mənzili doğrudan da qəzalı və antisanitariya vəziyyətində olub. Qızı və oğlu xəstədir, ancaq xanım bir-birinə zidd tələblər irəli sürür, buna görə də iddiasında haqlı deyil. Xətai rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, ailənin yaşayışının ağır olduğunu nəzərə alıb, kömək məqsədi ilə mənzilinin sökülüb yenidən tikilməsi təklif olunub, ailəyə təklif edilib ki, müvəqqəti başqa yerə köçürülsün, inşaat materialları ayrılsın, tikinti aparılsın, ancaq razılaşmadı. 3 otaqlı mənzil, 6 sot torpaq sahəsi evinin sökülüb yenidən tikilməsini istəyir. Ancaq icra hakimiyyətində ev tikintisi dayandırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xətti ilə tikilən evlərsə şəhid statusu olan şəxslərin ailələrinə və birinci qrup əlillərə verilir. Ərazidə aparılan digər bina tikirləri isə kommersiya şirkətlərinindir. İstifadəsində olan torpaq sahəsinin ona verilməsi tələbi ilə bağlı vaxt Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə məktub göndərdi. Cavab gəldi ki, həmin sahə Delfin Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin ərazisinə düşdüyündən torpaq sahəsinin Gönçə Səmədovaya verilməsi mümkün deyil. Statın sonu. Bunu Xətai rayon icra hakimiyyətindən deyirlər. Gönçə Səmədova yenə ölkə başçısını qarabaqara izləyir ki, fürsət tapıb ikinci məktubunu ona çatdırsın. Verdiyi tapşırığın üstündən 2 il keçməsinə baxmayaraq, Gönçə Səmədova deyir ki, hələ də icra olunmuyub.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Qarabağ haqda filmi İranlı rejissora niyə veriblər? Bu, Azərbaycanlı rejissorların narazılığına səbəb olub. Film bu barədədir ki, filmin qəhrəmanı həbsdən çıxır və yaşadığı bölgənin artıq işğal altında olduğunu öyrənir. İndi onun bir məqsədi var, əsirlikdə olan doğmalarının qəbrini ziyarət etmək üçün yol tapmaq. Azərbaycan Film Kinostudiyasında çəkilən 3 gün və 1 ömür filminin mövzusunu qısaca belə nəql eləmək olar. Film son 24-25 ildə Azərbaycan toplumuna tanış olan bir mövzudan torpağı işğal edilən insanların ağrılarından bəhs eləyir. 3 gün və 1 ömrü Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə İran rejissoru Babək Şirinsifət çəkir. Elə bu da kino aləmində etirazlara, tartışmalara yol açıb, niyə film Azərbaycan rejissoruna yox, İran rejissoruna verilib? Azərbaycan Rejissorlar Gildiyasının sədri Hüseyn Mehdiyev.
Ümumiyyətlə, bütün dünyada, belə deyək, əgər film müştərək deyilsə, bir yerə istehsal deyilsə, orada kənar müəlliflərin dəvət olunması biraz qeyri-etikdir. Xüsusilə də dövlət vəsaitinə istehsal olunan filmlər söhbət edir. Harada ki, dövlət ayırdığı vəsaiti çox güman ki, özünü kinematografın inkişafına sərf eləmək üçün, yəni inkişafına təkan vermək üçün, kömək eləmək üçün ayırır. Belə olan halda sənətçiləri, təkcə rejissoru yox, ümumiyyətlə hər bir sənətçini kino ilə bağlı sənətçini kənardan dəvət eləmək o qədər də yaxşı əlamət deyil və mənə gəlir ki, qeyri-etikdir. Xüsusən də bizim yaradıcı işçilərin, yəni bu rejissorların, operatorların, rejissorların belə geniş bir yaradıcı kütlənin bir balaca belə desək imkansız olması, yəni işsiz qalması bir ərəfəsində belə addım atmaq o qədər də düzgün, mən hesab eləm, o qədər də düzgün deyil. Cəmi bir iki dəfim çəkilir, onu da kənardan çağırırlar, o biraz lap belə cücüdür, biraz çox belə dəhşətli görsənir.
Bunu Azərbaycan Rejissorlar Gildiyasının sədri Hüseyn Mehdiyev deyir. Fil çəkmək üçün gözləyən rejissorlar var, onlardan biri Şamil Əliyevdir.
Mən bilirəm ki, Azərbaycanda o rejissordan potensial imkanları daha yüksək olan, amma illərlə film gözləyən rejissorlar da var. Mən istəyərdim ki, bu filmləri Azərbaycanlılar çəksin. İndi Müşfik Xətəbov hansı argumentləri irəli sürüb, mənim onlara qərim yoxdur. Amma mən istəyərdim ki, Azərbaycanlı rejissorlar maliyyəni əldə edib, çəksinlər o filmi.
Bunu deyən Azərbaycanlı rejissor Şamil Əliyevdir. Qarşı tərəf nə deyir? Şamil Əliyev adını çəkdiyi Müşfiq Xətəmov filmin prodüseridir, Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktorudur. Müşfiq Xətəmov iddialara, narazılıqlara necə cavab verir?
Demək, Babək Şirinsfət bizim ağır günlərimizdə, o xaos dövründə də, Azərbaycanın ağır dövründə gəldi öz şəxsi hesabına iki dənə sənədli film çəkdi, sıfır saatinin qatarı. Azərbaycanlılar vaqonlarda necə əziyyətlər çəkirlər, torpaqlarından necə qorulur. Bu film beynəlxalq aləmdə çox yayıldı. Məhz bizim bir çox səfirlərin xahişi ilə üzlərin çıxardı, səfirliklərimizə payladı. Bu sıfır saatinin qatarı çox uğurlu bir film aldı. Sonradan Babək Şirin Sifətin özünün şəxsi təşəbbüsü ilə bir bədii film Qarabağ mövzusunda Rami filmi çəkdi. Gəlin erməni olan ailənin faciəsindən və Azərbaycanlıların ona necə diqqətindən. İndiki də çəkilən Qarabağ mövzusu filmində yəqin ki, biz bəzi məsələlər var ki, bizim Azərbaycanın xeyrinə olan bunu İranın rejissorunun baxışı ilə çəkilməsi bir çox göstərilən yayılma yerlərində qapı daha asanda açılır. İkinci tərəfdən isə bu filmin post-productionında yəqin ki, onların şirkəti də iştirak edəcək. Biz razılaşmışıq, amma bəzi məsələlərdə razılaşmamışıq deyin. Ona görə onu biz mətbuatı elan eləmirik.
Bunu filmin prodüseri Müşfiq Xətəmov deyir. Şamil Əliyev isə Müşfiq Xətəmovun argumentlərini qəbul eləmir.
Hansı İran rejissorlar? Kərəstamidir, Naxmal Baxdi, Məcid Məcididir, Cəfər Tənahidir bura gələn. Başa düşürsünüz, Babək Şirin Sifət çox zorsa, nə Azərbaycan üçün düşünür, nə eləyir. Amma bilirsiniz, bu Qarabağ kimi ağırlı temalar Babək Şirin Sifətin adı ilə siz elə bilirsiniz, qıraqda yayıla biləcək. Babək Şirin Sifəti kimdir tanıyan? Heç Azərbaycanda tanımırlar.
Bunu Azərbaycanlı rejissor Şamil Əliyev deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycan gömrüyü nə dərəcədə şəffaf işləyir? Sədi Qasım yazır, Xəzərin Bayıl sahili qədər şəffafdır. Sənan Qasımlı yazır, bilmirəm hisslərimi necə ifadə edeyim, üzürlü sayın danışa bilmədim, kövrəldim. O bunu ironiya ilə yazır. Vüqar Fərəcov yazır, ciblərini işləyir. Sergio Roberto yazır, Azərbaycan hökuməti necə, onlar da elə. Elvin Paşayev yazır, prezident seçkilərindəki dırnaq arası şəffaflıq qədər şəffaflığı var gömrüyümüzün. Azərbaycanda şəffaf olan nə var ki? Bunu da Elvin Paşayev yazır. Rəvan Rüstəmov yazır, Azərbaycan gömrüyündə başqa millətlər işləyir. Eltac Əli Soy yazır, ümumiyyətlə nəinki gömrükdə, hətta bütövlükdə Azərbaycanda şəffaflıqdan söhbət gedə bilməz. Burada cavablar gömrüklə bağlıdır. Bakı sakinləri bunu başqa mövzuda da deyirlər, su barədə, içməli su barədə. Bakıda içməli su standarta uyğundumu, suyun təmizliyi problemi nə vəziyyətdədir? Su gündəlik gəlir, şikayətimiz yoxdur, duruldu, verirlər, amma dadsızdır. Bunu Bakının Əhmədli qəsəbəsində yaşayan Rəfiqə Hüseynova deyir. O deyir ki, qablar ərk bağlayır, bəzən də sudan xlor dadı gəlir, ona görə içməli suyu pulla alırıq. Yenə onların dadı olur, amma krandan gələn suyu mütləq qaynadıb içirik, hətta qonum qonşu bəzən pambıqla süzür ki, çöküntüsü geçsin. Hüseynovlar ailəsi dəyivə gələn içməli suyu daşdan süzüb sonra qaynadır, amma yenə ağızları dadlanmır, bircə rayona gedəndən gedənə yaxşı su içirik. Bakıya verilən içməli suyun tərkibi standartlara uyğundumu? Azərsu Sunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisi Anar Cəbraylı deyir ki, Bakıda içməli su standarta tam uyğundur.
Deyəbilərəm ki, Bakı şəhərində mənbələrimizdən verilən su, bizim mərkəzi anbarlarımızda toplananda, magistral kəmərlərlə, paralel şəbəkələrlə, insanlarımıza, mənzillərə götürülən suyun keyfiyyət məsələsində heç bir problem yoxdur. Müəyyən hallarda bizim də zəhm mərkəzimizə şikayət gəlir, bizə də yazılı müraciətlər gəlir, elektron ünvanımıza da müraciət gəlir suyun keyfiyyəti ilə bağlı. Biz araşdırırıq və böyük əksər hallarda biz problemin bina daxili və yaxud da ki, mənzil daxili kommunikasiya xəttlərində olduğunu üzə çıxarırıq. Necədir? Bu günlər Bakı şəhərində kifayət qədər yeni tikilmiş, yəni xalq arasında Novastroyka deyilən mənzil tikinti kooperativləri var, yeni tikililər var. Və bu hər bir yeni tikilinin də özünün belə deyim, fərdi, avtonomlu bir su anbarı var. Birində 50 ton tutumda, birində 100 ton, birində 200 ton tutumda. Və bu anbarlar da standartlara uyğun olaraq ildə ən az bir dəfə yuyulmalıdır. Amma təəssüf olsun ki, bu günlər bizim əksər indi mətəbər yaşayış binalarımızı bu su anbarlarında təmizləmə işləri həyata keçirildi. Və onun da həmin o biz anbara qədər verilən suyun keyfiyyətinə cavab deyildi. Yəni anbara toyun toplanması və onun sonra mənzilərə verilməsi az həmin mənzilin tikinti kooperativləri bizlər məsuliyyət taşıyırlar. Ümumiyyətlə, bu günlər bizim istər məhəllə daxil anbarlarımız olsun, istər mərkəz anbarlarımız olsun, biz mütəmadi burada monitorinqlər, təhlillər aparılıq, yəni hətta ehtiyac olduqda elə anbara baxacaq, onları ildə 2 dəfə təxirə qoyuruq. Yəni, ümumiyyətlə, hər bir bizim anbarımızda bu sanitar normalara uyğun olaraq yumada dezinfeksiya işləri həyata keçirilir. Bəzən görür ki, bizə müraciət olur ki, bulanıb su gəlir. Belə hallar olur, yəni necə olur, sanki xəttdə qəza baş verir. Qəza baş gəlsə, aradan qatırılan zaman həmin xəttdə müəyyən qədər lilli su və yaxud da ki, müəyyən qədər torpaq tökülə bilər və sonra da bu mənzillərə gedib çıxa bilər. Çox qısa bir zamanda və inandıra bilsək, bunun heç bir insan sağlığında heç bir köməyə belə mənfi təsiri yoxdur. Yəni, çünki bu suyun bulanıq olmaq sadəcə sırf, belə deyim, onun lilli olmasını göstərsin. Bunun tərkibində heç bir kimyəvi bir dəyişiklik baş vermir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Səhmdar Cəmiyyətinin mərkəzi laboratoriyası yaradılıb, 2013-cü ildə istismara verilib və bizim bu mərkəzi laboratoriyası istismara veriləndən sonra biz İki dəfədən çox belə deyim, yoxlanılan su nömrələrinin sayını artırmışıq. İctimai yaşayış obyektlərindən, məktəblərdən, səhiyyə müəssisələrindən, ayrı-ayrı evlərdən, bundan başqa anbarlarımızdan, magistral xəttlərimizdən mütəmadi olaraq su nömrələri götürürük və onları gündəlik yoxlayırıq. Və bundan əlavə biz abonentlərimizin, yəni bizim istehlakçılarımızın müraciətləri əsasında da dərhalın ünvanlarına gedib su nömrələri, hansı bizim mərkəzə şəbəkədən verilən su nömrələrini yoxlayırıq. Və son vaxtlar şükürlər ki, bu sayədə bizim heç bir ciddi belə deyim, problemimiz yaranmır. Yəni suyun tərkibi ilə, suyun tərkibində müəyyən problemlərin olması ilə bağlı heç bir problem yaranmır.
Bunu Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisi Anar Cəbrayıllı deyir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə deyir ki, onlar suyun tərkibinə dair şifahi şikayətlər alırlar. Kimsə deyir, kranın gözü tutulur, kimsə palçıq gəldiyini deyir. O, Bakıya verilən içməli suyun tərkibi ilə bağlı problemlər olduğunu hesab edir, ancaq bu sahədə ciddi işlər görüldüyünü də əlavə edir. Türkiyənin Manisa köy xidmətlərinin keçmiş əməkdaşı Haqqı Erduranlı Azadlıq Radiosuna deyir ki, onlar kəndlərdə su mənbələri tapandı, ilk növbədə laboratoriya nümunələri göndərirlər. Əgər onun içməli olduğu standartlara cavab verdiyi təsdiqlənsə, bundan sonra suyun çəkilməsi ilə bağlı layihələndirmə aparılır, digər işlər görülür. O, başqa bir vacib məqamı da deyir. Bakıda içməli suyun tərkibi ilə bağlı çoxlu şikayətlər var, ancaq vətəndaşlar heç eləyə bilmirlər, elə Azərsuya şikayətlərini bildirirlər. Türkiyədə isə hər bir vətəndaş, bunu Haqqı Erduranlı deyir, Türkiyədə hər bir vətəndaş içdiyi su və istifadə elədiyi sudan götürdüyü nümunələri istər dövlət, istər müstəqil laboratoriyalara təqdim eləyə bilər. Əgər cavabda suyun tərkibi standarta uyğun gəlməsə, vətəndaş içməli suya məsul şəxsləri məhkəməyə verə bilər. Bu Azərbaycanda niyə olmasın, onu da xatırladım ki, qeyd edeyim ki, Praqada da belə laboratoriyalar hər bir rayondadır. Vətəndaş əgər içdiyi sudan şübhəsi olsa, o nümunəni götürüb həmin laboratoriya verib cavabına baxa bilər. Bu barədə ətraflı yazı Azadlıq Radiosu internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.